Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. П'ятниця, 5 травня на календарі. І в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Українці стали чути значно більше пісень українською мовою на радіо, ніж торік. А гуртам, що співають українською, стало значно легше потрапити в ефір. Так оцінюють ефект від мовних квот, які почали діяти півроку тому експерти, посадовці і самі автори закону.
Хай не назвуть 1-2-3 реальні хітяри, які постраждали через квоти. І їх не крутять ці хітяри.
Як же квоти на пісні українською мовою вплинули на радіоефір? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. А в найближчі хвилини йтиметься про таке. Суд знову надасть екс-президенту України Віктору Януковичу можливість виступити по відеозв'язку.
Ходатайство относительно личного
клопотання про особисту участь Віктора Януковича в судовому процесі подавалося на самому початку процесу. Цю заяву, напевно, взяв до уваги суд.
Німецькі спецслужби збираються у наступ на кремлівських хакерів.
Противник намагається створити таку інформацію, яку можна буде використати для кампанії з дезінформації, щоб вплинути на результат виборів.
А про війну на сході України і не лише гібридну. Далі Антон Шульга в новинах. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 4 травня були поранені 10 українських військових, загиблих немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 58 обстрілів позицій Збройних сил України. Як інформує штаб АТО, на Луганському напрямку з артилерії різних калібрів та інших видів зброї сепаратисти обстріляли позиції поблизу села Кримського та міста Попасної. Міномети та іншу зброю бойовики застосували на інших напрямках – Донецькому та Приморському. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 травня. Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що очікує протягом півтора місяця рішення суду у Панамі щодо можливого відновлення процедури екстрадиційної перевірки у справі колишнього голови Держагентства з питань залучення інвестиції Владислава Каськіва. Про це Єнін сказав в ефірі «П'ятого каналу». Наприкінці березня він повідомляв про відмову у політичному притулку Каськіву з боку панамської влади. Конгрес Сполучених Штатів санкціонував виділення 100 мільйонів доларів для протистояння, цитата, російському впливу та агресії і для підтримки організації громадянського суспільства в Європі і Євразії. Американські законодавці 4 травня також підтримали заходи, які встановлюють нові обмеження та контроль щодо російських дипломатів у США. На можливість запровадження таких заходів різко негативно реагувала Москва. Обидва ці заходи є частиною бюджету на загальну суму 1,1 трильйона доларів, через який фінансуватиметься федеральний уряд до кінця 2017 року. Остаточну підтримку цьому документу надав Сенат. Тепер законопроект має підписати президент Дональд Трамп. Сирійська озброєна опозиція 4 травня відкинула план Росії щодо створення у Сирії зон безпеки, назвавши це загрозою для цілісності країни і зазначивши також, що не визнаватиме Іран гарантом безпеки жодного плану щодо припинення вогню. «Ми хочемо збереження територіальної цілісності Сирії», зазначив опозиційний делегат Осама Абу Заїд, слова якого цитує Reuters. Раніше в четвер Росія, Туреччина та Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії. Підписання меморандуму схвалив спеціальний посланець ООН Стафан де Містура. Найголовніше, що ця ініціатива сьогодні насправді є кроком у правильному напрямку, оскільки наполягає на конкретній деескалації на додаток до припинення вогню в чотирьох областях, сказав де Містура. Меморандум передбачає встановлення чотирьох зон деескалації у різних частинах Сирії, де внаслідок шестирічної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей. Міністерство оборони США має намір збільшити військовий контингент в Афганістані.
Британії. В Україні може бути направлено ще 5 тисяч американських військових. Наступного тижня Пентагон представить президенту Дональду Трампу новий план військової кампанії в Афганістані. Нині сили руху «Талібан» і афганських урядових військ контролюють приблизно рівні частини Афганістану. Американський контингент збільшать для навчання і підготовки урядової армії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Київський суд надасть екс-президенту Віктору Януковичу можливість виступити по відеозв'язку. Відповідне клопотання захисту підтримали судді Оболонського райсуду столиці України. Також вони погодилися перевірити об'єктивність роботи автоматичної системи розподілу справ і наявність тиску на цю систему з боку Генеральної прокуратури. Військова прокуратура обвинувачує екс-президента в державній зраді і вимагатиме довічного ув'язнення. Докладніше, Михайло Штекель.
Колегія суддів у складі Владислава Дев'ятки, Костянтина Васалатія і Максима Тітова відклали підготовче засідання у справі державної зради екс-президента Януковича до 18 травня. За два тижні захист має підготуватися до відеозв'язку Віктора Януковича, який досі перебуває в Росії, з Оболонським районним судом. У своєму рішенні про забезпечення участі Януковича в судовому розгляді колегія суддів послалася на практику Європейського суду щодо розгляду подібних справ. Раніше Віктор Янукович вже виступав по відеозв'язку в українському суді на розгляді справи розстрілу Небесної Сотні.
Ходатайство относительно личного
клопотання про особисту участь Віктора Януковича в судовому процесі подавалося на самому початку процесу. Цю заяву, напевно, взяв до уваги суд. Сьогодні держава не може забезпечити йому як учаснику судового процесу особисту безпеку і протидії розслідуванню замахів на Віктора Януковича.
Фактів покушення на Віктора Януковича,
заявив його адвокат Віталій Сердюк. Рішення про участь Януковича в суді по відеозв'язку прокуратура не очікувала, визнав військовий прокурор Руслан Кравченко, який представляє державне обвинувачення у справі державної зради. Проте буде поважати рішення колегії суддів. Втім, прокурор не виключає доставки екс-президента на територію України у випадку доведення його провини в суді.
Я вважаю, що наші правоохоронні органи зможуть виконати дане рішення та затримати обвинуваченого Януковича та доставити до України. Він викликався не один раз, а більше 10 разів. Під час виконання всіх слідчих або процесуальних дій завжди надсилались повістки на всі відомі нам адреси проживання та місце знаходження Януковича.
Під будівлю суду, де проходив розгляд справи проти Віктора Януковича, прийшли вимушені переселенці з Донбасу, у тому числі радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олеся Цибулько. Вони вимагають відправити гроші екс-президента на вирішення проблеми переселенців, у тому числі і з житлом. Нещодавно передали в український бюджет конфісковані близько $1.5 мільярда, які належали одному з поплічників екс-президента.
Був прийнятий закон 4550, по якому учасники АТО та внутрішньо приміщеного особи мають право на допомогу від держави на придбання житла. Якби ці кошти спрямували на виконання цієї програми по цьому законопроекту, це було б дуже добре для всіх громадян.
Днями Віктора Януковича зняли з бази розшуку міжнародної кримінальної поліції Інтерпол. Але, за словами прокурора Руслана Кравченка, розшук все одно стосувався не справи про державну зраду, а іншого провадження про економічні злочини. Радіо Свобода звернулася до головного бюро кримінальної поліції Інтерпол із запитанням про причини виключення Януковича з бази розшуку, однак відповіді поки що не отримало. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У місті Дніпро представники влади, громадськості, волонтери та бійці дискутують про події трирічної давнини. Дніпро – місто, що зупинило «Руську весну», впевнені вони. Однак щодо факторів їхні думки розходяться. Феномен міста, яке вважалося проросійським, а в значущий момент стало осередком патріотичних настроїв і форпостом оборони проти агресора, ще належить вивчити фахівцям. Безпосередні ж учасники тих подій діляться своїми спогадами і поглядами на ті події. Вони також застерігають, проросійські сили в Дніпрі ще не раз можуть вдатися до спроб розхитування ситуації, приміром, 9 травня, яке розглядають як привід для гуртування свого електорату. Детальніше у матеріалі Юлії Рацебарської.
Місто патріотів, місто блокпост, місто хвилеріз. Так називають Дніпро тепер, згадуючи події трирічної давнини. Місто, яке тоді ще зберігало в своїй назві прізвище всеукраїнського старости Петровського, вважалось заповідником Совка, несподівано постало в іншій іпостасі – осередку активного волонтерського руху, перших добробатів, сплеску патріотизму. На противагу піднятому на кілька годин біля мерії російському триколору і зібранням проросійських сил біля оперного театру, дніпряни влаштовували багатотисячні патріотичні віча, вивішували з вікон синьо-жовті прапори, створювали найбільший в Україні тризуб висотою в 16-поверховий будинок. Волонтерка Наталія Хазан, одна з активних учасниць тих подій, зауважує, згадуючи про роль великого бізнесу, того ж мільярдера Ігоря Коломойського з командою, який допомагав фінансово і в створенні перших добровольчих підрозділів і в спорудженні блокпостів, не слід забувати про роль самих дніпрян.
Той зробив борщ, відніс на блокпост. Бабушка там носки зв'язала. У когось були нормальні гроші, бізнесмени, і вони давали кошти. Кожен що мог, той робив.
Військовий капелан Дмитро Поворотний був одним із тих дніпрян, хто навесні 2014-го добровільно записався до військомату. Отець Дмитро вважає, що 3 роки тому у Дніпрі ситуація мало відрізнялася від Донецької, але врятувала самопожертва небайдужих громадян.
Знайшлися люди, які ціною свого життя відстояли Дніпро. І багато тих, хто ходило тут, кричали там «Росія, Росія, Дніпро, вставай!» Вони українці по своєму етнічному походженню. Але виховані вони були в тій системі.
До втілення в життя Руської весни у Дніпрі певні сили готувались набагато раніше від початку Майдану і бойових дій на сході України, впевнений громадський активіст Кирило Дороленко. У 2011 та 2012 роках, за його словами, в місто намагались зайти ціла низка проросійських молодіжних організацій. У середовищі футбольних фанів, на які робили ставку, вони наштовхнулись на несприйняття, каже Кирило Дороленко. І зазначає, і зараз проросійські організації в місті час від часу кидають пробний камінець.
Відбуваються акції, як так називають, за міри нашої толерантності. Тобто з'являються різні російські організації, там «Жінки за мір», «Союз радянських офіцерів».
Керівник громадської організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко, якому закидають розхитування ситуації в місті 3 роки тому, заявляє, що ці звинувачення не обґрунтовані. Він визнає, піднімав російський триколор біля мерії, але винятково, каже, на знак дружби України і Росії. Справа проти нього досі слухається у суді. 9 травня Союз радянських офіцерів збирається провести свій мітинг і ходу.
Хто-то буде возражати. Ну, це таке діло. Тому що ми пройдемо, не пройдемо з георгіївськими лентами, допустимо, це діло принципу.
За даними соціологічних досліджень, проросійські настрої у Дніпрі лишаються на приблизно тому ж самому рівні, що й раніше. 9% опитаних дніпрян вважають, що в зовнішній політиці Україна має тримати курс на зближення з Росією. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Останні півроку українці чують значно більше пісень українською мовою в ефірі радіостанції, ніж торік. А гуртам, що співають українською, стало значно легше потрапити в ефір. Так оцінюють ефект відмовних квот, які почали діяти півроку тому, експерти, посадовці та самі автори закону про квотування української музики на радіо. Між тим, частина експертів вважає нинішню частку українських пісень недостатньою, а окремі виконавці стверджують, що більша кількість української музики в ефірі ще не перейшла в якість.
Далі працює стара схема, що якщо ти хочеш, щоб тебе багато крутили, воно далі коштує гроші. Просто зараз трохи більше крутить українського. Все одно це малий відсоток. Проблема тут не в тому, щоб більше крутити українського, а створити умови, де б українське могло розвиватися. Не оподатковувати меценатів, не оподатковувати, наприклад, видання українських альбомів.
Як квоти на пісні українською мовою змінили радіоефір? Поділіться своїми враженнями та оцінками, шановні слухачі, в нашому ефірі в другій частині програми після 7.30. Ну, а просто зараз переглянемо основні публікації українських газет.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «Україна молода» нагадує, що від початку травня в Україні збільшили прожитковий мінімум на 80 гривень. Втім, це збільшення навряд чи можна назвати позитивним, переконує видання, адже це означає суттєве зменшення коштів на субсидії. Докладніше про те, хто і наскільки отримує менше соціальної допомоги, «Україна молода» аналізує в матеріалі «Жити по-новому». Про майбутні зміни з субсидіями, зокрема про обіцяну монетизацію допомоги, пише і газета по-українськи. Монетизація – слово хороше, зазначає експерт видання, але воно працює в країнах з розумною кількістю людей, які отримують таку допомогу. В Польщі таких 2%, в Латвії та Естонії – 3%, а в Україні – майже половина населення. Щоб видати допомогу грошима такій кількості людей, треба дуже багато ресурсів. Тому найперше доведеться перевірити пільговиків, чи справді вони мають право на субсидію. Це потягне за собою армію додаткових працівників. Монетизація породить своєрідне міністерство з величезними фінансовими затратами. Ну а це, в свою чергу, додаткову корупцію, переконаний експерт газети по-українськи. З проблемами в Україні малого та середнього бізнесу знайомить читачів газета «Голос України». Видання пише, що в країні закрилося 90 банків, в яких пропали кошти малих і дрібних підприємств. До того ж, в державі великі відсоткові ставки для кредитів. Малий бізнес має мало шансів їх отримати. Держава зовсім не займається ринками збуту, не допомагає підприємствам вийти зі своєю продукцією за кордон та отримати валюту. А ще проблемою для бізнесу є податкова система, в якій нічого особливо не змінилося, крім мораторію на перевірки. До 500 сторінок податкового кодексу ще є 1500 сторінок доповнень. Часто стаття має подвійне, а то й потрійне трактування. Кодекс повинен дати бачення на 10 років вперед, а не латати однорічні дірки, наголошує «Голос України». Про можливий розпродаж майна Національної спілки письменників пише газета «Україна молода». Причина – заборгованість перед бюджетом. Першим з молотка може піти приміщення Харківського будинку письменників. Докладніше про майно, яке перебуває на балансі у письменства, «Україна молода» розповідає в статті «Відкупна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Керівник внутрішньої німецької розвідки звинуватив російські спецслужби в тому, що вони зібрали величезний масив інформації про німецьку політику і можуть використати його для кібернападів на Німеччину напередодні парламентських виборів у вересні. Москва відкидає звинувачення в підступних намірах. Про можливість такого втручання в Німеччині говорили ще рік тому, але нині ці попередження лунають вже більш предметно, розповідає Марія Щур.
На конференції, присвяченій питанням кібербезпеки, що проходила у Потсдамі у четвер, голова німецької служби безпеки Ганс-Йорг Маасен заявив, що його служба очікує кібернападів безпосередньо на німецького канцлера Ангелу Меркель, відому своєю твердою позицією щодо Кремля. Він заявив, що, спираючись на американський досвід, противник може створити дезінформаційну кампанію, щоб вплинути на результати виборів.
Unser Gegenüber versucht Informationen zu generieren, die auch genutzt werden.
Наш противник намагається створити таку інформацію, яку можна буде використати для кампанії з дезінформації, щоб вплинути на результат виборів. У Сполучених Штатах це сталося, і видно, що таке політичне рішення здійснити напад на США було ухвалено. Чи ми можемо пережити подібний перебіг подій у Німеччині цієї осені, мені важко передбачити, бо це є політичне рішення, яке приймається у Кремлі. Ще у травні 2015 року під час кібератаки на німецький парламент німецькі спецслужби з'ясували, що електронна система захисту парламенту стала жертвою нападу хакерів. Тоді виглядало, що німецькі спецслужби були безпорадними. Ось що про цей випадок повідомляла телерадіостанція «Німецька хвиля». Влітку 2015 року німецьким спецслужбам потрібно було кілька місяців, щоб зрозуміти, що електронну систему захисту німецького парламенту було зламано і встановлено програму «Троянський кінь», яка допомагала стежити за німецькими політиками. Протягом кількох тижнів було незрозуміло, до якої саме інформації отримали доступ російські хакери, які, на думку німецьких експертів з питань безпеки, діяли за наказами російської влади. Мовилося у тодішніх повідомленнях. Німецькі спецслужби звинувачували у викраденні даних російських хакерів групу АРТ-28. Нині ж із вуст представників німецьких спецслужб лунають звинувачення безпосередньо на адресу Кремля. За словами шефа спецслужб Німеччини Ганса Георга Масена, його країна серйозно поставилася до загрози і готує лінії захисту. Але, на його думку, для ефективної відповіді Німеччина повинна перейти до контрнападу. Для цього буде потрібно внести зміни до німецького законодавства. Зокрема, йдеться про можливість знищення викрадених даних на серверах у третіх країнах та про дозвіл знищити самі сервери, з яких відбуваються кібератаки. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі, шановні слухачі, пропонуємо разом з вами проаналізувати, як змінився ефір радіостанції за останні півроку з часу запровадження мовних квот.
Хай мені назвуть 1-2-3 реальні сітяри, які постраждали через квоти. І їх не крутять, ці сітяри.
Чи стали українці чути більше пісень українською мовою на радіо? І чи легше україномовним виконавцям та гуртам представити свій творчий доробок в ефірі? Про це говоритимемо докладніше одразу після новин. Приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 4 травня були поранені 10 українських військових. Загиблих немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 58 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Півдня, контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 травня. Генеральна прокуратура України заявляє, що колишнього начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Севастополі заочно судитимуть за державну зраду і дезертирство. 5 травня ОГПУ повідомили, що військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника СБУ. 2014 року підполковник не з'явився в Центральне управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим для подальшого несення служби і перейшов на бік іноземної держави, йдеться в повідомленні. Сенат США схвалив законопроект про бюджет обсягом 1,1 трильйона доларів, який дозволить уряду функціонувати до 30 вересня, тобто до кінця 2017 фінансового року, і уникнути часткового закриття федеральних відомств. Тепер цей документ має підписати президент Трамп. І республіканці, і демократи розглядають цей документ як свою перемогу, однак із документа виключені деякі положення, які президент Трамп вважає своїми головними пріоритетами. Законопроект, серед іншого, збільшує військові витрати майже на 20 мільярдів доларів порівняно з 2016 роком, але це менше, ніж пропонував Трамп. Серед іншого, в документі також визначається виділення не менш як 560 мільйонів доларів на підтримку України, із них 150 мільйонів у рамках ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки. Сирійська озброєна опозиція 4 травня відкинула план Росії щодо створення у Сирії зон безпеки, назвавши це загрозою для цілісності країни і зазначивши також, що не визнаватиме Іран гарантом безпеки жодного плану щодо припинення вогню. Раніше у четвер Росія, Туреччина та Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії. Підписання меморандуму вітав спеціальний посланець ООН Стефан де Містура.
Прокуратура. Головне управління МВС Москви ще 29 квітня порушило кримінальну справу за статтею «Побої» після нападу на опозиціонера Олексія Навального. Цю інформацію 4 травня у прокуратурі Москви підтвердили агенції ТАСС. 27 квітня Навального облили зеленкою на виході з очолюваного ним офісу Фонду боротьби з корупцією. Лікарі діагностували хімічний опік ока. Сам Навальний 30 квітня заявив, що справу за його заявою ще не порушили. Прихильники Навального вказали, що в нападі на політика брали участь активісти прокремлівського радикального угруповання «Серб» Олександр Петрунько та Олексій Кулаков.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українці тепер чують значно більше пісень українською мовою на радіо, ніж торік. А гуртам, що співають українською, стало легше потрапити в ефір. Так оцінюють ефект відмовних квот, які почали діяти півроку тому, експерти-посадовці і самі автори закону про квотування української музики на радіо. Зараз кожна четверта пісня в ефірі має бути державною мовою, квоти поступово зростатимуть, і на третій рік дії закону ця квота має становити 35%. Між тим, частина експертів вважає нинішню частку українських пісень на радіо ще недостатньою. Окремі виконавці стверджують, що більша кількість української музики в ефірі ще не перейшла в більшу її якість. Далі про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
А також ми раді будемо вітати всіх слухачів, хто телефонуватиме до нас і ділитиметься своїми враженнями від прослуховування ефіру українських радіостанцій і від української музики, що там лунає. Євгене, квоти на українську музику, нагадаємо, і загалом на українську мову в радіоефірі почали діяти в листопаді минулого року, 8 листопада, якщо я не помиляюся.
Так.
Вже фактично сьогодні 5 травня, майже рівно півроку. Як оцінюють ефект дії цих квот посадовці Нацради з питань телебачення і радіомовлення та самі автори закону про мовні квоти? Чи бачать вони, що воно дійсно діє?
Фактично квоти почали діяти трошки більше, ніж півроку, тому що до набуття чинності цього закону, вони закону номер 1421, який, власне, підписав минулого року президент Петро Порошенко, більшість радіостанцій в тестовому режимі підвищили рівень української мови в музичному ефірі до 30 і більше відсотків. Тобто вже станом на 8 листопада квоти працювали по повній програмі. Єдине, що до цього це було добровільно для більшості радіостанцій. Попри це, близько 10 таких суворих, серйозних порушників зафіксувала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за останні півроку. І майже на 600 тисяч гривень їх оштрафували саме за недотримання квот і на українську мову в радіоефірі, і на українську мову в музичних композиціях. Серед порушників Харківське радіо «Вєсті», Одеське радіо «Глас», Київське «Кіс-ФМ» і радіо «Шансон», і менш відомі регіональні радіостанції з півдня, сходу і центру України. У частині випадків Нацрада просто зробила приписи про виправлення порушень ліцензійних умов. І ці, відповідно, ці порушники не потрапили в цю статистику і не були оштрафовані. Водночас частка української мови зросла і в середньому навіть перевищує ту норму, яка фактично діє цього року. Про це свідчать і громадські версії моніторингу дотримання мовних квот на радіо. Голова Комітету з культури і духовності, співавтор законопроекту про мовні квоти Леонід Княжицький говорить про те, що квоти діють, і прихильники української мови і музики помітили суттєві зміни в радіоефірі.
Мовні квоти люди помітили, люди почули більше українських пісень. Ті люди, які підтримують українську культуру, безумовно, схвально поставилися до реалізації цього законопроекту. Поки що наше суспільство живе в такому двомовному середовищі, тому наше завдання – зробити так, щоб кількість української мови постійно збільшувалася. І цей закон якраз і був кроком для сприяння в цьому процесі.
Леонід Княжицький, попри це, вважає не ідеальною систему квот і говорить про те, що багатомовність в ефірі є досить складною для слухача. Він особисто каже, повідомив в коментарі Радіо Свобода, що виступає за те, щоб була більшість радіостанцій в Україні була суто україномовними з точки зору ведення ефіру, і там домінувала українська музика. А також він не виключає, що може бути одна-дві суто російськомовні радіостанції, але не більше. І це не матиме ніякої шкоди. Водночас він говорить про те, що до такого стану справ, який, власне, характерний для багатьох європейських країн, Україна може прийти тільки поступово.
Ну, ми говоримо про квоти в контексті цифр і кількості, а не говоримо про якість. Як змінилася музична палітра радіостанцій за цей період, за ці півроку, чи навіть трошки більше, коли вже радіостанції почали запроваджувати ці квоти? Чи можна говорити про якісь побічні ефекти, якісь ризики, які виникли в процесі запровадження цих щонайменше 25% і руху до 35% українських пісень в ефірі, а також щонайменше 50% україномовних програм в радіоефірі?
Перед тим, як квоти почали діяти, коли вже стало відомо, що закон підписаний і він працюватиме, українці і звичайні громадяни і представники влади почали флешмоб про власне популяризацію українських пісень. І цікаво, навіть адміністрація президента України запостила пісню групи Dag Daughter з Донбас. Це така пісня епатажна, хоча от українською мовою.
Принаймні, цю пісню на багатьох радіостанціях могли б назвати не формат.
Звичайно, формат дуже, так би мовити, змінюється на радіостанціях. Ми моніторили перед цим ефіром, моніторили інтерактивні карти, які зараз існують, які пропонують в інтернет-сервіси. І вся Україна звучить українською мовою. Радіоефір здебільшого. Української музики понад 25% в більшості регіонів, тобто від, грубо кажучи, перешийку Чонгар і до околиць Донецька. Винятки Крим і окуповані райони Донбасу. Все інше, в будь-яку клікаєш на будь-яку радіостанцію, вона звучить українською мовою. І, що цікаво, моніторинг громадського об'єднання «Простір Свободи» показує, що понад 31% української музики, він в середньому, це середній показник станом на початок цього року для більшості українських FM-радіостанцій.
Тобто не 25, а вже 31. Це вже...
Так, тому що був певний заділ, ми говорили про те, що за кілька тижнів до того, як почали діяти квоти, українські радіостанції потренувались, як, чи зможуть вони працювати, чи не зможуть. Водночас з півдня та сходу України часто почали надходити скарги, особливо це Одеса, Дніпро, Донбас. Йдеться про те, що, як кажуть слухачі, радіомовники подіставали з нафталіну все, що у них хоч трошки було схоже на пісні української мови, і почали його ставити і крутити. Декому навіть сподобалось, вони кажуть, що таких, вони вже забули такі хороші пісні Ірини Білик, деякі хороші пісні Павла Зіброва. Ці виконавці зі свого боку кажуть, що почали отримувати гонорари набагато більше, ніж раніше, і їм було приємно. Водночас, ну, є така проблема з витяганням з нафталіну українських пісень замість того, щоб кликати нових виконавців до ефірів. Зі свого боку, український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк говорить про те, що і кількість, і якість українського контенту в радіоефірах збільшується. І, власне, наприклад, радіостанції Києва схожі на українські, їх уже не сплутаєш, наприклад, з радіостанціями російської столиці чи інших столиць пострадянських країн.
Мене влаштовує те, що існує. Всі радіостанції, які працюють в Києві, це і українські радіостанції. Це я став відчувати. Раніше можна було дуже довго думати, що це за радіостоліця, а якої столиці йде річ. Я як споживач, я не маю претензій. Знову ж таки, хай мені назвуть 1-2-3 реальні хітяри, які постраждали через квоти. І їх не крутять, ці хітяри.
Отже, ми говоримо про те, як змінився ефір українських радіостанцій після запровадження півроку тому мовних квот на українські пісні і українську мову у веденні радіопрограм. Готові почути ваші думки і міркування, шановні слухачі, ваші оцінки, можливо, ваші нарікання з цього приводу. Телефонуйте, телефон нашої студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до музичного критика Юрка Зеленого, щоб поговорити з ним про результати запровадження мовних квот на радіо. Доброго ранку, пане Зелений.
Доброго ранку всім.
Півроку тому, коли запроваджували мовні квоти для радіо, це супроводжувалося досить запеклими суперечками. Одні говорили, що запропонованих квот замало, 25%, 35%. Інші були проти взагалі будь-якого регламентування музичного контенту за мовною ознакою. Зрештою, які головні наслідки квотування можна вже визначити за ці півроку?
Ну, про них вже частково сказали попередні доповідачі. Річ в тім, що дійсно україномовна пісня, сучасна україномовна пісня, уже точно присутня в етері наших ефемок. І дійсно, навіть коли слухаєш радіо, скажімо, з такою назвою, промовистою, як «Руська радіо Україна», чути, що там кожна третя, четверта пісня українською мовою. Тобто раніше про таке гадати навіть було неможливо собі таке пофантазувати. Тому однозначно україномовний виконавець, співець зараз присутній в етері, і однозначно квоти працюють тільки в кращу сторону, тільки на позитив.
Пане Юрко, ви сказали і наголосили, що сучасна україномовна пісня. В той же час ми чули чимало нарікань від радіослухачів, ми вже обговорювали цю тему в ефірі, і наші слухачі телефонували, і також нарікали на те, що на багатьох радіостанціях або в ротації один-два виконавці, один-два гурти, або це пісні настільки давні, 20-30 років тому написані і постійно повторюються, що немає дійсно сучасної нової української музики. Тобто, якщо кількість музики кількісно можна виміряти, що вона змінилася, то чи змінюється якість і від кого це залежить? Чи законом це не прописано в законі про якість?
Ну, ці випадки зрозумілі, про які ви сказали, що витягають, як попередньо було сказано, нафталін з Льоха. Значить, насправді тут причина пояснення такого явища, дві причини. Перша причина, перше пояснення. Це те, що просто профнепридатні музичні редактори на багатьох станціях України. Профнепридатність дійсно полягає у тому, що вони ніколи не жили в україномовному музичному середовищі, вони ніколи ним не переймалися, вони ніколи не цікавилися, що там відбувається. Так, вони взагалі до україномовної сучасної модернової сцени ставилися як в кращому випадку як для чогось такого провінційного, а в гіршому випадку, що взагалі такого не існує як явище. От тому. Коли люди цим не жили, не цікавилися, то зрозуміло, що вони просто не знають, що існує на україномовних музичних худецьких підмостках.
Натомість деякі музичні редактори закидають, що немає достатньої кількості, насамперед, форматної, добре заранжованої і записаної якісної української музики.
Правильно, бо вони не знають, де це просто шукати. Так, вони просто не скажімо так, вони просто цим питанням не володіють. Тобто, умовно кажучи, якщо мене зараз запитатися щось там про музику сучасну Чилі чи Аргентини, так, наприклад, чи Перу, я теж нічого не скажу, що там відбувається, бо я цим ніколи не цікавився, особливо і ніколи не переймався. А інше пояснення таких нарікань, то те, що є низка випадків, коли керівники радіостанції просто саботують це рішення шляхом оце витягання естради україномовної, але естради совєтської з нафталіну, і запуском одного, двох, трьох відомих україномовних виконавців, які крутять, умовно кажучи, по колу. Тобто це є відвертий саботаж, підривна діяльність.
Пане Зелене, а до речі, чи можуть зацікавлені слухачі почути сучасну нову музику тієї з Чилі, Аргентини? Адже коли вводилися квоти на українськомовну музику, то головним аргументом називалась необхідність зменшити частку російського музичного контенту. Чи справді збільшення української музики відбувається за рахунок російськомовної попси, чи паралельно скорочується і обсяг західних, чи латиноамериканських, американських композицій?
Так, насамперед, україномовна пісня приходить на місце російськомовної, тобто ворожує нам пісні. Ось, в Україні, на жаль, у нас така була ситуація ще до квот, що, по суті, у нас в етері мало можна було почути якоїсь цікавої музики, які не тільки перебувають на хвилі мейнстріму, так, а які більш спеціалізовані або більш мають витоки свої з якихось інших національних країн.
Ну менших, так, етнічна музика, можливо, джаз і інші напрями, які не настільки популярні.
Так, тобто у нас, по-перше, в цьому плані і форматність станції ще ж культигає, але це, в принципі, питання вже не квот мовних, так, це питання, власне, надання ліцензій на мовлення тим чи іншим станціям, які можуть запропонувати цікавіший формат, ось їм має надаватися перевага при отриманні ліцензії. Ось. А тому, скажімо так, цієї музики співів світу, як не лунало до квот, так дуже багато, то так і зараз її, звичайно, немає. Ось. Але квоти, в принципі, собі запровадження радіоквот на україномовну пісню, воно якби і певно не переслідувало собі ціль, так що має стати іншої музики більше, іншоформатної, скажімо так. Головне зараз питання стояло, щоб відстояти нашого україномовного виконавця, щоб він взагалі зайшов в сповісний простір. А взагалі-то в ідеалі, враховуючи наші воєнні реалії, то ми повинні рухатись до того, що в нас в етері взагалі не має бути російськомовних пісень. Взагалі. Їхня присутність має бути зеро.
Пане Зелений, до вас є запитання від нашого радіослухача. Прошу послухати. Алло? Хто в нас зараз на зв'язку?
Доброе утро. Ви слышите мене?
Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Это Одесса. Вы знаете, я, наверное, очень наивный человек, и я всегда считала, что музыка прежде всего должна быть хорошей. А когда искусство протягивает, так называемое искусство протягивает с помощью СБУ, парламента, то как же тогда говорить, например, о франкомовной Мирей Матье, которая завоевала весь мир, или Патрис Рикас? Это первый момент. И второй. Ну тогда давайте введем и налоговые льготы. Я как русскоязычная, я плачу налоги исправно, между прочим, в отличие от многих патриотов, вот, которые любят Украину до глубины сердца, а не кошелька. Так вот, давайте на общественное, я не говорю о частных радиостанциях и телевидении, но общественное телевидение должно, соответственно, за мои налоги дать мне и любимую мной музыку. Спасибо.
Почули ваш, пан Зелений, что вы можете зауважить нашей слухачці?
Ну, що стосується, скажімо, франкомовної пісні, чи там чеськомовної, польськомовної, тут питань немає. Зрозуміло, хотілося б, щоб така сцена була у нас присутня теж в етері, тобто, щоб ми не тільки знали, що відбувається в мейнстрівному англосаксонському, скажімо так, шоу-бізнесі, так, тобто це Велика Британія.
А от стосовно того, що людина за свої податки може очікувати те, що вона хоче почути?
Ну, розумієте, скажімо, українці живуть в Канаді, і взагалі вважається, що Канада, що українці, скажімо, є одним із державотворчих етносів цієї країни. Але чомусь там переважає саме їхня англомовна і в Квебеку франкомовна пісня. І тому що, скажімо так, треба розрізняти державну, якби державне спрямування, так, яка лобіює на самперед.
Тобто так, державна політика має бути також.
Так. Насамперед лобіює свій ринок, а вже чужинецький ринок. Нема питань, там є вузькоспеціалізовані станції, так, але це вузькоспеціалізовані станції, які зорієнтовані на ті чи інші етнічні меншини. І якщо у нас російськомовна меншина посідає десь біля 17%, то чому російськомовних пісень впродовж 25 років у нас було біля 90%?
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. На прямому зв'язку з нашою студією був музичний критик Юрко Зелений. Маємо на зв'язку ще радіослухачів. Коротко просив би. Алло? Алло, доброго ранку.
Доброе утро, Катерина, город Киев. На мой взгляд, главным показателем песни является то, что она становится народной. И вот это вот разговоры про нафталин, это просто, меня просто поражает. Мы идем не тем путем. Нас всегда раньше песня «Строить» нам помогала и жить. А на сегодняшний день, увы, к сожалению, среди украинских песен, которые действительно стали такими, можно сказать, народными, такие как «Рідна мати моя», «Чорнобривці», «Степом, степом», которые знали все и пели.
На сегодня... Українська класика, зрозуміло, поділяю вашу думку.
Україна, за даними ЮНЕСКО, є нацією, яка має найбільше народних пісень у світі. Тобто в базі даних ЮНЕСКО 15,5 тисяч українських пісень. Для порівняння, італійці на другому місці, в них лише 6 тисяч. А дослідники нараховують 200 тисяч народних пісень. І частину з них переспівують зараз сучасні виконавці або по-новому, або в класичному стилі. І, власне, ці пісні починають звучати в радіо.
До речі, Юрко Зелений казав, що запровадження квот мало посприяти молодим виконавцям легше зайти в український радіоефір. Чи дійсно їм стало легше заходити своїми новими творами з новою музикою, яка може донедавна вважалася неформатною для радіослухача?
В відповіді ми намагалися опитати українських виконавців, і молодих, і класиків, таких як, наприклад, «Плач Єремії». Відповіді дуже неоднозначні, тому що з одного боку представник групи «Танок на Майдані Конго» Олександр Сидоренко говорить про те, що найважливіше – це якість музики, і треба конкурувати і проходити в ефір саме за рахунок якості, тоді і формат не є таким суворим обмеженням для виконавця.
Якщо виходить новий сингл, ми пропонуємо станціям, яким він підходить по формату. Останній сингл, який ми пропонували, ті радіостанції, які ми його показували, всі взяли. Але це залежить від пісні. Ніхто не буде крутити погані пісні. Треба писати пісні хороші, такі, щоб вони брали, може, попри забубони щодо української музики.
З іншого боку, Тарас Чубай, засновник і лідер гурту «Плач Єремії», говорить про те, що ситуація мало змінилася з використанням мовних квот, оскільки здебільшого в Україні викривлена ситуація, коли не радіо платить виконавцю за музику, а виконавець платить радіостанції для того, щоб потрапити в радіоефір.
Далі працює стара схема, що якщо ти хочеш, щоб тебе багато крутили, воно далі коштує гроші. Просто зараз трохи більше крутить українського. Все одно це малий відсоток. Проблема тут не в тому, щоб більше крутити українського, а створити умови, де б українське могло розвиватися. Не оподатковувати меценатів, не оподатковувати, наприклад, видання українських альбомів.
Завдяки квотам слухачі відкрили новий пласт української сучасної музики. Принаймні, так вважає більшість дописувачів у соціальних мережах, які взяли участь у нашому інтерактивному голосуванні. А що думають наші дозвонювачі? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Марія з Львівщини. Я хочу вам сказати, які чудові, задушевні, ніжні, сердечні пісні завжди звучать в нас по радіо «Сокаль» 101 FM. Українські пісні заліковують рани, заспокоюють...
Зрозуміло, дякуємо, пані Марії, і за невеличку рекламу радіостанції. І ще один слухач чи слухачка на зв'язку. Алло.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Діло в тому, що пісні об'єднають народ в націю. І взяти пісні Назаря Яремчука, Ілії Васюка, це все є записи і показувати. Діло в тому, що станція принадлежить капіталістам, вони спеціально уничтожають українську націю. Діло в тому, що...
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Будемо сподіватися, що дійсно тепер радіоефір буде об'єднувати українців в єдину націю. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Насамперед новини від Антона Шульги.
У зоні бойових дій 4 травня були поранені 10 українських військових, загиблих немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 58 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої сепаратистами території. Сенат США схвалив законопроект про бюджет обсягом 1,1 трильйона доларів, який дозволить уряду функціонувати до 30 вересня і уникнути часткового закриття федеральних відомств. Тепер цей документ має підписати президент Трамп. Серед іншого, в документі визначається виділення не менше як 560 мільйонів доларів на підтримку України. Котирування нафти еталонної північноморської нафти Brent обвалилися впродовж останніх двох днів на торгах 4 травня. Ціна подолала психологічно важливу позначку 50 доларів за барель. Зранку 5 травня падіння
триває. Станом на 7.45 за Києвом ціна становила 47 доларів 5 центів за барель. Аналітики пояснюють такі події на ринку невпевненістю інвесторів щодо дотримання країнами нафтовидобувниками узгоджених в листопаді минулого року обмежень. Іншим чинником, який впливає на котирування, є постійне зростання видобутку у США в цілому і на сланцевих родовищах цієї країни, зокрема.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 5 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії були Антон Шульга, Євген Солонина, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Гарних вихідних і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».